Vítajte pri podcaste PDCS. V tejto časti sa dozviete viac o radikalizácii. Aký je rozdiel medzi radikalizáciou, extrémizmom a násilím? Povieme si, prečo sú reči o slávnej minulosti či svetlých včerajškoch iba mýtom. Zistíte, aký vplyv na radikalizáciu má negativita v médiách. A zamyslíme sa nad tým, ako môžu učitelia zakročiť v boji s radikalizáciou. Rozprávali sa o nej Zuza Fialová z PDCS a Dušan Ondrušek, psychológ, ktorý sa venuje otázkam radikalizácie, medzikultúrnej komunikácie a dialógu. V tejto téme vedie tréningy v rôznych krajinách a priamo zasahuje do riešenia konfliktov na Slovensku aj v zahraničí.
Dušan, veľa sa dnes hovorí o radikalizácii mládeže, o extrémnej mládeži, tie pojmy sa zamieňajú. Je to naozaj skutočne tak, že sme svedkami nejakého trendu, že mládež ide cestou nejakých fašisticko-extrémnych ideológií, alebo je to len taký dojem, ktorý máme z médií?
Asi by som povedal, že aj. Trošku máme ten dojem a ten v niektorých médiách sa preháňa, ale na druhej strane naozaj zaznamenávame to, že vo väčšej miere vidíme násilné prejavy, vidíme zjednodušené myslenie, čierno-biele myslenie a to je dosť nebezpečné. Ale všade v tých opisoch sa nám miešajú všelijaké pojmy, takže sa chvíľku hovorí o radikalizácii, chvíľku o extrémoch, chvíľku o násilí. To sú nezávislé veci. Radikalizmus a radikalizácia je väčšinou jav, kde tí ľudia sa stravajú ostro, vymedzujú sa veľmi rýchlo, ale sama o sebe radikalizácia nemusí byť nebezpečná. Pokiaľ hovoríme o extrémizme, tak hovoríme o takej situácii, alebo používame na tie situácie, kde snahou je vymedziť sa k extrému až tak, že tí ľudia majú potrebu meniť systém, povaliť, zničiť, rozložiť demokraciu. A ak chcú násilnými prostriedkami dosiahnuť zmenu demokratického režimu, tak vtedy používame takýto pojem. A o násilných konaniach, o terorizme hovoríme vtedy, keď sa do činnosti zapojí aj využívanie násilia rôzneho typu. Takže preto nie je celkom dobre, ak všetko toto zmiešavame dokopy.
Sú hlasy, ktoré tvrdia, že musíme našu mládež vzdelávať v histórii, teda treba pridať hodiny dejepisu, treba ich vodiť do Osvienčimu a treba vlastne sa snažiť vyvracať tie ideológie rôzne neonacistické faktami a novými vedomosťami. Je to naozaj tak, že toto pomáha proti radikalizácii?
Poznať históriu nikdy nie je na škodu, ale to samotné nie je hlavný zdroj toho, že sa mládež a niekedy aj dospelí radikalizujú. Ukazuje sa, že oveľa väčšej miere je to záležitosť reakcie na frustráciu, na to, že tí ľudia trpia, majú pocit krivdy, majú pocit nerealizovanosti a takýmto zvláštnym spôsobom sa vyrovnávajú s tým, že niektoré základné potreby nie sú uspokojené. Čiže robiť len s vzdelávacím aspektom, s poznaním faktov nestačí, pretože často tí ľudia sa radikalizujú bez ohľadu na to, že či poznajú alebo nepoznajú históriu.
Aká mládež sa teda radikalizuje? Je to len, sú to len nejakí chudobní, frustrovaní alebo takí, čo zažili nejakú trestnú činnosť? Alebo vieme to nejako definovať? Čo je to za skupina? Alebo akí sú to ľudia?
Radikalizovať sa môže akákoľvek mládež. To značí, že to až tak nemusí súvisieť so vzdelaním alebo s postavením v nejakej hierarchii spoločenskej. Dokonca nejaká miera vymedzovania sa a jednoznačnejšieho stavania sa proti existujúcim poriadkom je v poriadku. Je to súčasť nejakých vývinových štádií, že ľudia sa búria, že kritizujú to, čo poznali doteraz. Ten problém nastáva vtedy, ak sa zužuje ich svet, ak namiesto viacerých interpretácií toho, čo všetko je v hre, sa im to zúži na jednu a začína im to byť jasné, pretože vidia svet čierno-bielo alebo vidia svet štýlom všetko alebo nič. To je ten nepríjemný, nebezpečný spôsob.
A nie je to aj reakcia na nejaké javy v spoločnosti, že majú pocit, že celá demokracia, celá vláda, celý systém je skorumpovaný, že nič sa vlastne nedá dosiahnuť, že aj tohto typu taká všeobecná frustrácia môže vyústiť do takejto radikalizácie?
No, to, čo sa dozvedajú o svete z médií najčastejšie, je takéto negativistické zobrazovanie. Naozaj, keby človek nevidel, nečítal nič iné, tak ako nadobudne pocit, že všade sú samé krízy, problémy, podvody, korupcia, lebo to je to, čo je najviac diskutované, najviac zobrazované, a ak není šanca to ešte porovnať s iným niečím, čo tu bolo v histórii a čo sa dialo vlastne aj dávnejšie, tak môže nadobudnúť pocit, že svet je teraz v najväčšej kríze, že nikdy nebolo tak zlé, že všetko sa zhoršuje, kriminalita rastie, hoci mnohé ukazovatele to nepotvrdzujú. V mnohých vyspelých krajinách kriminalita nerastie, miera násilia sa nezvyšuje, ale ten pocit naozaj veľká časť spoločnosti má.
Samozrejme, najviac sa hovorí o islamskom radikalizme. Sú aj nejaké iné typy radikalizmu, ktoré si treba všímať alebo ktoré môžu ohrozovať demokraciu?
Ale áno, hovorí sa niekedy o pravicovom, ľavicovom radikalizme, o sektárskom alebo náboženskom radikalizme, do ktorého by patril vlastne aj takýto islamský radikalizmus. Oni sú prítomné v rôznej podobe, ale najviac sa rozpráva o islamskom radikalizme, hoci radikalizmus pravicového typu s prvkami nacistického, fašistického myslenia a predstavy o nadradenosti bielej rasy, o tom, že jediný poriadok nás zachráni, je veľmi rozšírený a má zatiaľ podľa štatistík na svedomí najviac obetí z tých útokov.
No a sme asi aj na Slovensku svedkami toho, že najnovšie výskumy vlastne ukazujú, že aj na Slovensku mládež má inklináciu k pravicovým extrémistickým hnutiam. Je nejaká možnosť, nehovorím, že to zvrátiť, ale nejakým spôsobom s tými ľuďmi pracovať, keď možno sympatizujú s nejakými hnutiami, ktoré im sľubujú svetle včerajšky, alebo nejaký ideál super spoločnosti vedenej vodcom, ktorý všetky problémy vyrieši. Čo sa dá s takouto mládežou robiť? Dá sa to ešte zvrátiť, že sa zmenia alebo začnú svet vnímať farebnejšie?
My žiadny zázračný recept nemáme, ale je pravda, že do vzdelávacích štruktúr, do médií by sme potrebovali dostať čo najviac kritického myslenia, čo najviac pochopenia, že svet nie je čierno-bielý, a ak je človek imunizovaný voči zjednodušovaniu, voči deleniu svet na my a oni, ak nehľadáme iba najjednoduchšie recepty, najjednoduchšie vysvetlenia, tak to je tá pravá alebo správna imunizácia, ktorá umožní to, že viacej sa vieme brániť ako jednoduchým pravdám. Mne sa hrozne páčilo, jak si povedal, že svetlé včerajšky, lebo presne toto sa deje, že my vytvárame pocit, ako by bol nejaký ideálny systém, ktorý už bol v minulosti, a našou jedinou úlohou je vrátiť sa k tej krásnej minulosti, ktorá bola tak dokonalá. To je mýtus sam o sebe. Nikdy tá skutočnosť nebola až taká dokonalá, a to, čo sa dneska vyťahuje pri interpretáciách o tom, čo by bolo dobré, väčšinou nie je pravda. My nemusíme sa snažiť vracať k tým krásnym, tradičným časom, lebo oni v takej podobe, ak sa opisujú, nikdy neexistovali.
Takže ak tomu dobre rozumiem, tak cesta je rozprávať sa a ukazovať tú farebnosť tej skutočnosti a Kúpia to tí mladí?
Ak sa podarí navodiť úprimný, komplexný dialog, tak sa postupne učia, že sa dá pozerať na javy z rôznych perspektív a že je to v poriadku, že my nemusíme ukončiť akýkoľvek rozhovor tým, že sa totožníme a zhodneme na tom, že je jediné možné vlastne vysvetlenie a že to fungovanie viacerých práv vedľa seba je v poriadku. To chce určitú zrelosť a určité poznanie, ktoré je náročné, pretože my všetci máme radi jednoduché pravdy a veci, ktoré majú jednoduché riešenia.
A keď za tebou prídu učitelia na tréning a povedia, že no tak poradte nám, čo máme my teda robiť s tými mladými, keď sa nám fašizujú v triede. Čo im odpovieš takému učiteľovi?
Není tu zase jednoduchá odpoveď, ale asi je treba povzbudiť ho, že to, čo tí ľudia potrebujú, je diskusia, to, čo potrebujú, je uistenie, že naďalej je možno rozprávať o všetkom a nepotrebujú trestajúci, nalepkujúci princíp, ktorý by okamžite ich onalepkoval, označil ako nepriateľov a označkol ako fašistov alebo rigidiakov alebo dogmatikov. Potrebujú, aby niekto ich vypočul a aby vo vypočutí a v dialogu presnejšie, lepšie sme si porozumeli, v čom je vlastne problém.
Počúvali ste podcast PDCS venovaný radikalizácii, o ktorej sa rozprávali Dušan Ondrušek a Zuza Fialová.